Слава Ісусу Христу, вітаю вас сердечно, брати і сестри, любі радіослухачі Радіо Марія. З вами отець Роман Лаба. Запрошую вас сьогодні до біблійної медитації, вірніше, до продовження наших медитацій над життям батька нашої віри, над життям Авраама. І сьогодні ми переходимо до Буття, книги Буття 16 розділу. Перш ніж почнемо роздумувати, розважати над цим біблійним текстом, запрошую усіх вас, щоб ми коротко помолилися. Духу Святий, ми запрошуємо Тебе до наших сердець, наповни нас. Нехай наші серця будуть відкриті для Твоїх слів, для того, що Ти будеш говорити нам. Нехай наше серце буде відкрите для Тебе самого, для виконання волі Твоєї. Дай нам благодать в цьому слові і своє благословіння, свою неустанну милість. Просимо Тебе, Духу Святий, щоб завдяки цьому слову ми просувалися, розвивалися у вірі. Амінь. Браття і сестри, прочитаємо спочатку цей розділ. Він не є великим. Щоб ми побачили, можна сказати, спочатку таку цілісну картину біблійну, яку представляє нам автор книги «Буття», а потім спробуємо звернути увагу на певні деталі. Отож, книга «Буття», 16 розділ. Сараїш, Авраамова жінка, народила йому дітей, а була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тож Сараї сказала до Авраама: «Господь зробив мене безплідною, війди до моєї рабині, може я матиму дітей завдяки їй». Послухав Авраам бажання Сараї. Взяла Сараї Авраамова жінка свою рабиню Агар, єгиптянку, при кінці 10-го року, як Авраам оселився в Ханаан краю, та й віддала її Авраамові своєму чоловікові за жінку. Війшов він до Агарі, і вона зачала. Як же відчула, що зачала, то стала зневажати свою господиню. Тоді Сараї промовила до Авраама: «Нехай ота зневага до мене та впаде на тебе. Я сама дала тобі в обійми мою рабиню, а вона, відчувши себе вагітною, стала мною погорджувати. Нехай Господь судить між мною і тобою». Авраам же сказав до Сараї: «Ось у твоїх руках твоя рабиня. Роби з нею, що хочеш». Запопалася тоді Сараї до неї жорстоко, аж вона втекла геть їй з очей. Зустрів її ангел Господній коло джерела в пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур. І сказав: «Агаре, рабини Сараї, звідкиля йдеш, куди прямуєш?» Вона ж відповіла: «Від Сараї, моєї господині, втікаю». Тоді ангел Господній сказав до неї: «Вернися до твоєї господині, покорися під її руку». Далі ангел Господній говорив до неї: «Я сильно розмножу твоє потомство так, що його не можна буде і злічити. Таке воно буде численне». Потому ангел Господній сказав до неї: «Ось ти зачала і вродиш сина, і даси йому ім'я Ізмаїл, бо Господь почув твою скорботу. Він буде дикий чоловік, його рука буде проти всіх, і рука всіх проти нього. Він оселиться перед усіма своїми братами». І назвала Агар ім'я Господа, що говорив до неї: «Бог, що з'явився мені». Бо казала вона: «Чи ж я теж не бачила Бога, і побачивши його живуще?» Тому й прозвано ту криницю криницею живого, що мене бачить. Це та криниця, що між місцевостями Кадеш і Берет. Ось так Агар породила Авраамові сина, і Авраам дав ім'я своєму синові, якого Агар породила, Ізмаїл. Було ж Авраамові 86 років, коли Агар породила йому сина. Сараї і Агар є певними символами, такими, можна сказати, пророчими постатями. Спробуємо спочатку приглянутися до їхніх імен, тому що в Біблії навіть імена мають велике значення і впроваджують в нас вже в цю певну подію. Отож, слово «Хагар», «Гагар» єврейською мовою означає «втеча». Натомість слово «Сараї» означає «княгиня» або «принцеса». Ці дві постаті, можна сказати, є такими постатями також які можемо побачити в нашому серці. З однієї сторони, ми покликані до того, щоб бути народом царським, щоб бути, власне, мати поставу Сараї в собі. Ми є покликані до того, щоб бути достойними дітьми Бога. Але коли ми не приносимо плодів, так як Сараї, яка була бездітна, безплідна, це є символом також браку плодів в духовному житті, досить часто є в нашому житті різні втечі. Ми входимо в поставу Агарі. Але постава втечі – це є також постава невольницька. Це є постава така рабська. Тому не випадково Агар була рабинею. Знаємо, що Авраам, коли вийшов із Харану, мав 75 років. І вже тоді Бог обіцяв йому, що потомство його буде таке велике, як пісок на березі моря, як зорі небесні. І так проходив рік за роком, день за днем, але ця обітниця якби не звершувалася. І 16-й розділ показує певну таку межу, коли Авраам, послухавши бажання своєї жінки Сараї, вирішив, можна сказати, трошки допомогти Господу Богу в реалізації його обітниці. Дуже важливо в духовному житті бути довготерпеливим. Бог сам знає час і шлях до виконання обітниць, до виконання свого слова. Коли ми поглянемо інші тексти Святого Писання, то побачимо, що довготерпеливість є рисою любові і є також рисою самого Бога. Наприклад, в першому посланні апостола Павла до Коринтян, в 13 розділі, ми читаємо, що любов довготерпелива. І це перше, що взагалі про любов сказано. Зверніть увагу, що любов, навіть не написано, що любов на самому початку, любов жертовна, наприклад, або любов є, не шукає свого. Перше, що про любов написано в цьому гімні, прекрасному гімні Павла Апостола до Коринтян, в гімні, який є в цьому посланні, написано, що любов довготерпелива. І про Бога також написано, що Бог є довготерпеливий і не хоче смерті грішника, але хоче, щоб він навернувся і жив. Подібні слова ми можемо прочитати в різних пророцьких книгах. Пробуємо розглянути, що це відбувалося між Сарою, Агар і Авраамом, і як ці процеси можуть відбуватися також в моєму серці. Перше, що бачимо, це брак довготерпеливості. Брак довготерпеливості в Сараї, брак довготерпеливості в Авраамові спричиняють те, що вони починають шукати власні шляхи до розвитку власної історії і до того, щоб Божі обітниці, щоб те, чого вони також бажають, здійснилося. І, можливо, це здійсниться, але так, як вони цього хочуть, а не так, як Бог цього хоче. Сараї говорить, Господь зробив мене безплідною. Можна сказати, має таку навіть претензію до Бога. Погляньмо, що брак довготерпеливості спричиняє те, що на сцену подій входить рабиня. І ця рабиня Агар є таким певним такою постаттю-символом. Коли ми втрачаємо довготерпеливість в те, що Бог може звершити свої обітниці, то ми можемо війти в рабство. Ми можемо самі, намагаючись здійснити те, що Бог може тільки здійснити, ми можемо стати рабами. Далі читаємо, що рабиня в кінці кінців погоджує пані і тікає, втеча. Можемо тут легко помітити, коли ми намагаємося зробити те, що Бог обіцяв, коли ми власним зусиллям намагаємося звершити Божі слова, ми входимо в рабську поставу, можемо війти в різні узалежнення, наприклад, можемо війти в такий рабський менталітет також, що ми мусимо заслужити на те, можемо війти одним словом, в цю поставу Агарі, то потім ми самі собою також починаємо погорджувати. Можемо відчути в власному серці погорду до самих себе. Погляньте, як ці елементи переплітаються між собою. Брак довготерпеливості, рабство, неволя, погодження самого себе, гордість і втеча. Це щось, що супроводжує одне одне, коли ми хочемо самі звершити те, що так насправді тільки Бог може звершити. І Агар – це є символом моїх втеч, коли я намагаюся реалізувати свої уявлення про ідеальне духовне життя. Можемо прочитати ще один фрагмент з послання святого Павла Апостола, який також проливає певне світло, допомагає нам краще зрозуміти історію Сараї і Агар. Це є послання Павла Апостола до Галатів, розділ 4, від 22 вірша по 23. Написано бо, що Авраам мав двох синів, одного від рабині, а другого від вільної. Та той, що від рабині, народився за тілом, а той, що від вільної, за обітницею. Зверніть увагу, той, що народився від рабині, народився за тілом, той, що народився від вільної, за обітницею. Коли будемо далі читати це послання апостола Павла до Галатів, то побачимо, що Сараї і Агар є символами, можна сказати, двох союзів. Не буду вдаватися вже в подробиці, хочу тільки сказати, що Агар є такою спробою самому реалізувати духовне життя, самому осягнути досконалість, самому дати плід, принести плід, покаятися. І з цією поставою, коли ми входимо в такий спосіб мислення, пов'язане неволя, гординя, втеча, ну і багато чого іншого. Як до цього дійшло? Читаємо про це в Буття 16 розділі, вірші 2. Послухав Авраам бажання Сараї. В історичному значенні, звичайно, йдеться про те, що Авраам послухав бажання своєї дружини Сараї. Але Авраам і Сараї – це також постави нашого серця. Авраам є образом нашого духа, який покликаний слухати Бога. І на початку покликання Авраама маємо дуже виразно зазначено, що послухався Авраам Бога, послухався Авраам Господа. Натомість Сараї може бути образом нашої такої душевної сфери, емоційної. Мабуть, ніщо так краще не відображає цієї сфери і не може бути символом цієї сфери, як жінка. Можемо прочитати контраст, який є між цими двома поставами. Буття 12.4 читаємо: «І пішов Авраам, як сказав йому Господь». Зверніть увагу. Авраам слухав Бога і був покликаний до того, щоб слухати Бога. Далі в книзі Буття в 15 розділі вірші 6 читаємо: «І повірив Авраам Господові, і він зарахував йому це за праведність». Знову бачимо, що Авраам – це хтось, хто слухає Господа. І покликаний до того, щоб слухати Господа. І тут в Буття, в 16 розділі вірші 2 читаємо: «Послухав Авраам бажання Сараї». Мабуть, один раз Авраам послухав бажання Сараї, і знаємо, що це не досить добре закінчилося. Дух наш покликаний слухатися Господа. Натомість наша душевна емоційна сфера має бути підпорядкована нашому духові. Це Сараї має слухатися Авраама, а не Авраам Сараї. Коли стаєш послушним не Богові, а душевним спонуканням, то плоди будуть не за обітницею, а за тілом. Спробуємо прочитати також певні коментарі з отців церкви, які ще краще будуть нам пояснювати ці постави. Будуть показувати нам, яким чином намагання самому звершити обітниці Божі пов'язане з гордістю. Як переплітаються ці елементи? Отож, один із отців, Авва Доротей, пише про рівні покори і говорить: перший рівень покори полягає на баченню свого брата за розумнішого і в усьому кращого від себе. І взагалі, як сказав один святий, на тому, щоби стати нижче від усіх. А другий рівень покори – це приписувати усі добрі вчинки Богові. Це досконала покора святих. Народжується вона в душі внаслідок виконання заповідей. Бо коли дерева дають щедрий плід, згинають гілки і схиляються під його тягарем. Як тільки гілка позбавлена плоду, підноситься і стоїть прямо. А є і такі дерева, які не приносять плоду, поки гілки їхні стирчать угору. Якщо, однак, візьме хтось камінь, прив'яже до гілки і нагне її вниз, тоді плід приносять. Подібно і з душею, коли усмиряється, тоді приносить плід. А чим більше плодів приносить, тим більше усмиряється. Тому що чим більше наближаються святі до Бога, тим більше бачать свою грішність. На самому початку 16-го розділу ми читаємо, що Сарай, Авраамова жінка, не родила йому дітей. Дерево, яке не приносить плоду, яке не має плодів, воно стоїть непохилене, воно є вознесене. Натомість Агар є такою прихованою гордістю і амбіціями Сари. Тому що коли Агар зачала, почала зневажати, гордувати Сараї. Зверніть увагу, коли хтось приносить плід, мав би бути ще більш смиренніший. А Агар навпаки почала зневажати, гордувати Сараї. Можна сказати, що в духовному значенні ці дві постави є поставами нашого серця. Відношення Сараї до власної рабині – це відношення також до самого себе. Запопалася тоді Сараї до неї жорстоко, аж вона текла геть її з очей. Можливо, ці розважання видаються, браття і сестри, вам трішки заплутаними, і, можливо, ви ще не бачите. Спробуйте потривати в цій медитації до кінця, і вам стане більш зрозумілішим. Спробуємо приглянутися до того факту, чому Агар є такими прихованими амбіціями Сари, прихованою гордістю Сари, так насправді. І в чому так насправді полягав вчинок Сари? Спробуємо глянути спочатку в історичному значенні. Ми знаємо, що праотці нашої віри, Авраам, Ісаак, Яків, вони походили з Месопотамії. І знаємо, що їхнє життя приблизно проходить кінець другого тисячоліття до Різдва Христового. Можна сказати, епоха раннього бронзового віку. І знаємо з історії стародавнього світу, що таким законодавством на той час найбільш відомим були закони Хамурабі. І тож, отож, згідно цих законів Хамурабі, також згідно месопотамського права, яке існувало в кінці другого тисячоліття, до Різдва Христового, пані, яка не могла народити дітей чоловікові, давала йому свою наложницю. Та наложниця вагітніла і виношувала дитину, а потім народжувала її на колінах у своєї пані. І та дитина вважалася вже дитиною пані. Тобто, це була так насправді імітація народження, імітація родів. Так, якби це пані народжувала, а не ця слугиня. З подібною імітацією ми можемо мати також справу в духовному житті. Так як Сара, яка не могла принести плід, і вдає принесення цього плоду завдяки Агарі. Ця Агар, можна сказати, це є те, що відбувалося так насправді в серці Сари. Господь дозволив в цій постаті Агарі, в історії цієї жінки, виразити все, що Сара мала приховане в своєму серці. Брак терпеливості, гордість, різні свої амбіції, що як це, я не можу, я все можу. З подібною імітацією ми можемо мати справу також в духовному житті. Ми можемо імітувати наше духовне життя. Яким чином ми можемо імітувати наше духовне життя? Наприклад, можемо замість того, щоб багато молитися, читати книги про молитву. І це є імітація, і дуже небезпечна імітація. Можемо читати захоплюючі книги про духовне життя і ідентифікувати себе з тим досвідом, який читаємо в книгах. А так насправді це не є одне й те саме. До чого це подібне? Ну, до такого, можна сказати, досвіду, який переживає майже кожний підліток, дивиться фільми про своїх улюблених героїв і підсвідомо ідентифікує себе з тими героями і з тими пригодами, які переживають ці герої. Іншими словами, дуже важливо пильнувати себе і конфронтувати своє життя зі Словом Божим, бо Слово Боже може мені показати, чи моє життя є імітацією, чи є справжнім життям. Замість власного навернення можемо займатися допомогою іншим, допомагати навернутися іншим людям, давати різні поради, навіть духовні, побожні поради, тільки щоб не займатися власними проблемами. Можемо, наприклад, навіть служити в церкві, служити іншим, ближнім, для того, щоб втекти від Бога і від себе. Можемо звершувати різні релігійні акти для власного задоволення. Можемо навіть присвячувати час на приготування конференцій для інших, катехези для інших, а не присвячувати час на особисту медитацію. Я декілька разів ловив себе на тому, на таких вчинках, що я присвячую час начебто на дослідження Слова Божого, але так насправді, щоб сказати якусь класну таку конференцію, а не для того, щоб побачити своє життя в цьому слові і не вернутися. Боюся також, щоб моє життя не було імітацією духовного життя. Можемо вести якусь молитву, але не для того, щоб щиро прославити Бога, але для того, щоб самому побути декілька хвилин в центрі уваги. І дуже легко це перевіряється. Легко нам, наприклад, вести якусь молитву в спільноті тій чи іншій, але як важко нам молитися наодинці, коли ми залишаємося ввечері, наприклад, і присвячувати час на таку молитву, коли ніхто не бачить. А саме така молитва угодна Богові, і саме до такої молитви, пригадаємо, запрошував нас наш Господь, коли казав: «Коли хочеш молитися, закрийся в своїй кімнаті і молися Отцеві своєму, який є в тайні, а Отець, який є в тайні, бачить таємне, віддасть тобі». Подібна імітація веде до гордості. Агар возгордилася. Це була імітація плоду, можна сказати, імітація родів для Сари. Начебто вона стала матір'ю. Сара, згідно законодавства, Сара стала матір'ю, не родивши сина, завдяки Агар. І тому Агар є такою видимою картиною духовного життя і взагалі такого прихованого життя Сари. Навіть трошки в історичному значенні, коли ми приглянемося до цього, то Агар назовні, життя Агар показувало, чим так насправді живе Сара в своєму серці. Імітація духовного життя веде до гордості, Агар возгордилася. А в остаточному такому результаті імітація ніколи не замінить справжніх відносин і справжнього народження. Імітація веде до різних втеч. Читаємо, що Агар втекла. Не мушу, мабуть, багато часу присвячувати, куди ми втікаємо. Ми самі чудово знаємо, що ми тікаємо в гріхи, в комфорт, наприклад, в різну таку душевність, емоційність, афективність і в багато інших різних місць, які служать нам такою потіхою, короткочасною, але потіхою. В кінці кінців настає пустиня. Відчуваємо пустку в своєму серці. Бо жодна імітація не замінить нам справжніх взаємовідносин з Богом. Але ця пустка, ця пустиня може бути часом благодаті, часом, коли ми почнемо чути ангела. Ангел приходить до Агар, коли вона є на пустині. Читаємо. Зустрів її ангел Господній коло джерела в пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур, і сказав: «Агаре, рабине Сараї, звідкиля йдеш і куди прямуєш?» Так як в благовіщенні ангел прийшов до Пресвятої Богородиці і почав промовляти до неї, маємо таке благовіщення слова зараз для Агар. Це все відбувається на пустині. Єврейською мовою слово «пустиня» – «шур» – має декілька значень. Наприклад, «мур навколо криниці» звучить так – «шур». Друге значення цього слова – це «ворог». Третє значення – це «дорога». І четверте значення – це, власне, пустиня. Що в духовному значенні може означати «дорога до Шур»? Спробуємо відповісти на це запитання при допомозі ще одного тексту біблійного. Браття і сестри, відкриємо Євангелію від Матвія, 5 розділ. «Мирися з твоїм противником швидко» – це 5 розділ від вірша 25-го. «Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не віддав тебе судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули у темницю. Істинно кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага». Істинно кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шага. Браття і сестри, ми самі для себе можемо бути супротивником, з яким потрібно помиритися в дорозі. Висловлюючись трохи психологічною мовою, можемо сказати, що дорога до шур – це є образ нашого внутрішнього конфлікту. З однієї сторони не приносимо плодів, з другої сторони хочемо вдавати, що нібито приносимо. З однієї сторони – безплідна сараї, але з другої сторони – Агар. І тому ангел запитується, звідкіля йдеш і куди прямуєш? Брате і сестро, сьогодні, можливо, є таке запитання для тебе. Що ти робиш так насправді? Що відбувається в твоєму житті зараз? Звідкіля ти йдеш? Куди прямуєш? Другими словами, що є причиною твоїх втеч? Звідкіля йдеш? Куди прямуєш? Що прагнеш зараз вирішити? Що прагнеш від цього моменту вирішити для свого життя? Яке рішення хочеш прийняти? Чи хочеш далі так жити? Бути безплідним, але вдавати якесь духовне життя. Агар признається перед ангелом, «Від Сараї моєї господині втікаю». Тоді ангел Господній сказав до неї, «Вернися до твоєї господині і підкорися під її руку». Слово «вернися», «вернутися», «шуві» або «шув» єврейською мовою також означає «навернутися», змінити напрямок свого руху. Навернення так насправді розпочинається від повернення до себе. Коли ми відкриємо притчу про блудного сина, Луки 15 розділ, вірш 17, то прочитаємо, що навернення цього блудного сина до батька свого розпочалося від таких слів. «Опам'ятавшись», дослівно «вернувшись до себе». Після того, як ангел сказав «вернутися» до своєї господині, читаємо далі про обітницю великого потомства. Зверніть увагу, зараз після слів про навернення йде обітниця великого потомства, великої духовної плідності. Духовна плідність настає після навернення, після глибокого навернення. Браття і сестри, я запрошую вас ще раз, не поспішаючи, промедитувати цей фрагмент, Буття 16 розділ, побачити в своєму серці Сараї, побачити в своєму серці також Агар. Спробуй задати собі сьогодні запитання, кого більше слухаєшся? Чи Бога? Чи, можна сказати, своєї Сараї, тобто своєї такої душевної сфери, уподобань своєї людської природи? Подумай, чи випадково не хочеш так в лапках допомогти Господу в вирішенню його обітниць. Як сьогодні до тебе промовляє слово про довготерпеливість? Яких обітниць найбільше зараз очікуєш від Бога? І врешті подумай, брате і сестро, що є сьогодні твоїми втечами? Що є сьогодні таким життям Агар в тобі? І спробуй відповісти на запитання ангела. Звідкіля йдеш? І куди прямуєш? Запрошую вас до наступних зустрічей на хвилях Радіо Марія. Будемо спільно розважати Слово Боже, тому що це Слово, яке здатне змінити наше життя. Слава Ісусу Христу! З вами був отець Роман Лаба. Бажаю вам рясних Божих благословень і откровень в Слові Божому.